өкүлчүлүгүн жетекчилери да катышат деп күтүлүүдө. Ошто мектеп окуучуларына жана студенттерге акысыз медициналык кеңеш берүүгө багытталган долбоор улантылууда. Аны шаардык мэрияга караштуу жаштар комитети ишке ашырып жатат. Комитет төрагасы Сонунбек Жунусбаев Азаттыкка билдиргендей, ар 3 ай сайын 60 улан кыз жергиликтүү адистер тарабынан алгачкы медициналык жардам көрсөтүү жана медицина кызматкери келгенге чейинки үй шартында дарылоо иштери боюнча кеңештерди акысыз алышат. Окуу жумасына 2 жолу болот. Дарыгерлерге бул үчүн мэрия тарабынан эмгек акы төлөнөт. Мындай окуу алгач 2012 жылы өткөрүлгөн. Толуктоолор менен улантыла баштаган долбоор 2014 жылы да уланат. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргызстанда эртең 25 августта, түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, айрым жерлерде күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Таласта да ушундай температура, түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29. Жалал Абад жана Ош облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Бирибизди улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Сонкөлдө мекенчил жаштардын курултайы өтүүдө. Саясатчылардан ага Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жакшынкулов, жакында эле депутаттык мандатынан ажыратылган Атажурт партиясынын мүчөлөрү Садыр Жапаров жана Талант Мамытов катышууда. Курултайда жалпы Кыргызстандагы саясий экономикалык абал, миграция жана гендерди иштетүү маселелери талкууланат деп күтүлүүдө. Биздин кабарчыбыз Канымгүл Элкеева Сонкөлдө жүрөт. Ал бир аз мурдараак буларды айтып берген эле.
Курултай азырынча баштап элек, жаңы эле даярдыктарды көрүп атышат. Музыкаларды эми чыгарып, даярдыктарды эми көрүп, балдар деле негизинен эми чогулуп атышат. Мына буга чейин белгилегендей, ушул бүгүнкү мекенчил жаштардын Сонкөлдөгү курултайына 1000ге чукул адам чогулат ар кайсы региондон деп айтылган эле, бирок бул жерде 200-300 тегерегинде адамдар чогулушкан. Ал эми белгилүү адамдардан ушул Аликбек Жакшынкулов, Акыйкат партиясынын лидери, ушундай эле жакында мандатынан ажыраган депутат Садыр Жапаров, Талант Мамытов катышууда. Мындан сырткары ушул кендерди менчиктештирүү боюнча чыгып жүргөн Алишер Токсобаев, мурдагы депутат Чындык партиясынын лидери Кадыров Куанычбек катышууда. Мындан сырткары коомдук ишмерлерден Мукар Чолпонбаев бар. Бүгүнкү курултайда негизинен ушул Кыргызстандагы жалпы саясий экономикалык кырдаал, миграция маселеси, кендерди иштетүү маселеси талкууланат деп айтылууда. Азырынча негизинен курултай баштала элек, бирок даярдыктар көрүлүүдө. Менин баамдашымча өздөрү мурда болжолдогондон азыраак киши келип, курултай менчи максатына ишке ашпагандай болуп турат. Тоскоолдуктар болуп атат деп буга чейин айтылган. 20 чакты боз бетти келгенде анын 5-6 алдырып салды деп жергиликтүү бийлик милициялар келип кыстап алдырып салды деген кептер айтылды эле. Азырынча бул жерде 10 боз бети келип турат. Даярдыктар көрүлүп атат, ошол эле кой союп эт бышырылып анан милиция четте карап турат. Менин баамдашымча бир 2 машинеде 7-8 милиция кызматкери оочодо байкап турушат коомдук коопсуздукту сактоо үчүн. Сырттан караганга мындай жергиликтүү бийликтен же болбосо милиция тараптан тоскоолдук кылган деле жагдай көрүнбөйт
деп айтып берген Сонкөлдөн кабарчыбыз Канымгүл Элкеева бир нече саат мурун. ОВД кечки Азаттык. Мамлекеттик каттоо кызматы кыймылсыз мүлктү сатып алууда коррупция жана көз боемочулукту азайтуу жолдорун издеп жатат. Бул тууралуу кызматтын департамент башчысы Нарынбек Исабеков кечээки маалымат жыйынында билдирди. Бирок байкоочулар коррупция азайбаганын, шылуундукка көп учурда мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү өздөрү аралашып жатышканын айтып келишет. Кыргызстанда квартира сатып алып алданып калган, бир эле жердин бир канча адамга жасалма документтер менен сатылган учурлары көп эле кездешет. Толугураак Эленара Бейшенби кызы баяндайт.
Жанараттуу бул жигит жер сатып алам деп шылуундарга кабылганын, алардын арасында мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү болгонун айтып берди.
Купли-продажа кылайын деп барсам, мага отказ келди. Анан түшүнбөй барып сурап, кандайча отказ болду, эмне болду десем, көрсө ортум чолгон адамдар мага участокту сатардан бир ай мурда мамлекет тарабынан ошол жер аннулировать этилип арест коюлуптур. Бул госрегистрдин сотрудниктери өздөрү билип туруп жерди мага сатып жиберишкен. Мен эле эмес, ошол жерде 55 участок бар болчу. Демек 55 киши күйдү.
Жанар соттошуп бир топ акчасын коротуп, акыры жер саткан адамдар боюнча күч органдарына арыз жазып жатып, акчасын 4 жылдан кийин араң өндүрүп алганын айтты.
Городской сотко 4 жолу бардык, жогорку сотко 4 жолу бардык. Жогорку соттон 3 жолу биз утуп чыктык. Жогорку соттун чечими акыркы жана даттанууга жатпайт деген чечим чыгарганы менен жаңышылган жагдайлар менен эле Ленинская администрация кайра эле ошентип сотко берип эле ошентип бүтпөгөнүн ыр жамок болуп эле моту айланып туруп мына ушул убакка чейин келди да. 3 жылдык доверенностьтун срогу бүтөйүн деп калган. Анан кийин мен ортого кишилерди салып баягы жакшылыкча сүйлөшсөк болбойт. Анан кийин биздин баягы укук коргоо органдарына кайрылып анан акчамды кайра кайрып алдым. Дагы бир мисал айтып кетейинчи, ошол эле мен баягы мамлекеттик каттоо уюмунун кызматкерлерине мен акчамды кайра бериңиз деп айтканда, алар мага 4 жер көрсөтүштү. Госрегистрден ген планды алып келип беришет, анан кызыл китептин копиясын берет, тех паспортун берет, анан макул деп архитектурага барып, архитектуранын рабочий планында жок, жерге жайгаштыруу департаментинин генеральный планында жок, анан бул госрегистр каяктан эле ген план таап алат?
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери кыймылсыз мүлктү сатуудагы көз боемочулукка өздөрүнүн өкүлдөрү да аралашарын жокко чыгарбайт. Мисалы, былтыр 40 кызматкерге кылмыш иш козголгон, бирок 2 гана соттолгон экен. Мам кызматтын кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктук каттоо департаментинин башчысы Нарымбек Исабеков үй жерге байланыштуу кылмыш иштер көбөйгөнүн, бирок кармалгандарды сот тараптап жиберип жатканын айтууда.
Кыймылсыз мүлктүн баасы көтөрүлгөн сайын бул мындай кылмыш иштер да көбөйүп атат. Андан тышкары ушу коррупцияга каршы иштин күчөшүнө байланыштуу ал кылмыш иштер козголуп атат, бирок сот өкүм менен күнөөлүү деп табылган ушу эки эле факты бар. Коррупцияга каршы эң бир жакшы механизм ушу мына орусча айтканда неотвратимость наказания болуш керек болуп атат да. Ошо кармалган киши соттолсо анан ошондо токтойт эле да бул преступление.
Мамлекеттик каттоо кызмат бирок коррупцияны ооздуктоо иш чаралары көрүлүп жатканын билдирүүдө. Мисалы, өзү алыс жака кетип узак мөөнөткө үйүн ижарага бергендер мындан ары мүлкүн өз арызы менен камакка коюп кете алат. Бул жазалма ишеним кат менен ал үйдү сатып үйдөн сактайт. Андан сырткары кыймылсыз мүлктүн электрондук архиви түзүлдү. Бул дагы жасалма документтердин болушуна жол бербейт. Ошондой эле кыймылсыз мүлк сатып алганы жаткандар ал жердин таржымалы тууралуу маалымат ала алат. Антсе дагы талдоочулар мамлекеттик каттоо кызматындагы мындай аракеттерге карабай коррупция тыйылбаганын белгилешет. Укук коргоочу Рита Карасартованын баамында коррупцияга каршы системалуу аракеттер зарыл.
Элде соттошот да, көп эле иштер бизге ушу мүлк талашы боюнча келет да. Аябай көп кызыл китептер, жасалма кызыл китептер чыгышат. Эми баягы күнү бир аял сокулуктан келди, ботодойду ийлейт, сотко берип салды дейт. Соттор тигил мага саткан аялды мошенник деп кылып койду дейт. Госрегистрдин кызыл китебин жасаган кишилерди жооптон эметип койду дейт, бошотупчу. Анан мен эми тиги мошенниктен акчамды кайтарып алышым керек, а мен ушу кызыл китепке ишендим да дейт. Ошондой жол берилсек, анда бул система эч качан оңолбойт. Анткени себеби любой момент любой бир мошенник келип системадан толук акча чыгарып алып туруп эле анан жоопкерчиликтен кетип калганга. Системдүү түрдө коррупциядан кеткенге аракет жасашыбыз керек да. Аны жасай албасак анда мамлекеттик структурага эч ким ишенбей калат.
Бир канча жылдан бери коррупциянын деңгээли боюнча ар кандай сурамжылоо иликтөөлөрдө мамлекеттик каттоо кызматы сап башын ээлеп келет. Эленара Бейшенби кызы, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Күндүн башкы темалары: АКШ деңиз күчтөрүн айрым кемелерин Сириядагы мүмкүн делген аскердик чараларга даярдай баштады. Бул тууралуу коргоо министри Чак Хегел билдирди. Ал тапта Иранын президенти Хасан Роухани Сирияда химиялык куралдан адам өмүрлөрү кыйылганын айыптады. Freedom House элердик укук коргоо уюму бүгүн тараткан билдирүүдө 20-август күнү Ош облустук сотунда болгон эки адвокатка кол салууну сындады. Соң көлдө мекен жаштардын курултайы өтүүдө. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ливандагы кош жардырууну айыптады. Ооганстан, Түркмөнстан, Казакстан жана Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчилери 25-28 август күндөрү Ысык Көлдө жолугушат. Ушул жана башка кабарларынан кененирээк сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эмки кесек Борборазия апта ичинде берүүсүндө микрофонду Төрөкулдоров.
Ушул аптанын башында Тажикстандын баш калаасында суу боюнча эл аралык конференция өттү. Борборазиядагы суу талашын кызматташтык аркылуу гана жөнгө салууга болоор айтылды. Бирок тараптардын баарынын кызыкчылыгын эске алган кызматташтыктын жолдору менен механизмдер азырынча табылбай же иштей албай турат, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуулу.
Душанбедеги 2 күндүк конференцияга 70 өлкө менен 20 эл аралык уюмдун 900 ашуун өкүлү чогулду. Ал эми тажик өкмөтүнүн бул жыйынга конок эси катары чыгышын соңку жылдары коңшу Өзбекстандын ар тараптуу кысымына кабылган өлкөнүн суу боюнча өз турумун коргоого багытталган эл аралык иш чараларынын бири катары кароого болот. Анын үстүнө улуттар уюму Тажикстандын демилгеси менен быйылкы жылды суу кызматташтыгынын эл аралык жыл деп жарыялаган эле. Президент Эмомали Рахмон конференциянын ачылышында сүйлөп жатып, биз жакшы түшүнөбүз, цивилизациялуу кызматташтык гана бизге бул чөйрөдө прогрессти жана өнүгүүнү бере алат. Тажикстан мындай кызматташтыкка толугу менен даяр деген Рахмондун жогорудагы сөздөрү коңшу Өзбекстан дарегине багытталды окшойт. Бирок Ташкент уюштуруучулар жогорку деңгээлде деп атаган конференцияга айыл чарба министринин орун басары баштаган төмөнкү деңгээлдеги делегациясын гана жөнөткөн. Өлкөсүнүн суу ресурстары болгону 3-4% гана колдонулуп жаткандыгын эске салган тажик президенти сөзүн улап, Борборазияда суу маселеси боюнча кызматташтык жана дипломатиянын эл аралык борборун түзүп, аны Душанбеде жайгаштырууну сунуш кылды. Кыргызстандан конференцияга катышуу үчүн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев баштаган делегация барган эле. Сатыбалдиев конференцияда сөз алган кезинде аймактын өлкөлөрүн көп тараптуу диалогду баштоого, ал эми эл аралык уюмдарды тараптардын баарынын кызыкчылыгы эске алынган чечимдерди табууга көмөктөшүүгө үндөдү. Суу ресурстары чөйрөсүндөгү аймактык проблема өз ара түшүнүшүүнүн проблеманы чечүүгө карата бирдиктүү мааленин жоктугун ааламда тереңдеп кетүүдө. Ал эми маселенин ашыкча саясатташтырылуусу биздин өлкөлөрдү диалогтон алыстатып турат. Биз бирдиктүү аракеттерибиз аймактын баардык өлкөлөрү өз ара кабылдана турган механизмдер жана кызматташтык жолдорун тапканда гана өзүн актайт деген ишенимдебиз. Кыргыз өкмөтүнүн башчысы айткандай, тараптардын баарынын кызыкчылыгын канаттандырган кызматташтын механизмдер менен жолдору кайсылар? Айрым адистер советтик доордогу компенсациялык суу, газ менен көмүргө алмашылган ыкмага кайра кайтууну, экинчилери инновациялык жолдорду издөөнү сунуш кылышат. Казакстандын Тажикстандагы элчиси Агибай Смагулов азаттыктын тажик кызмат менен маегинде расмий Астананын Борборазиядагы суу көйгөйү эл аралык консорциум түзүү аркылуу гана чечилет деген мурдагы сунушун эске салды. Казакстан башында эле биздин аймактын суу ресурстарын биргелешип тең укукта пайдалануу үчүн суу консорциум түзүүнү сунуш кылган. Бул консорциумдун концепциясын, документтерин иштеп чыккан. Бул сунуш азыр дагы күчүндө. Борборазиянын суу боюнча талашка тартылган 4 өлкөсү белгилүү болгондой бири биринен айырмаланган 2 багытты карманып келишет. Суу башындагы Кыргызстан менен Тажикстан гидро энергетикалык стратегияга муктаж болуп, жаңы кестерди курууну мерчендеп жатышса, суу төмөнүндөгү Өзбекстан менен Казакстан ирригациялык стратегияны жакташат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз Азаттыктан Борборазия апта ичинде программасын тыңдап атасыз. Студияда Төрөкулдоров. Тажикстандан эми Өзбекстанга келсек, ушул аптанын шейшембисинде Кашкадария облустук соту 71 жаштагы Хасан Чориевке карата буга чейин чыгарылган өкүмдү күчүндө калтырды. Буга чейин Каршы шаарында сот аны 19 жаштагы кызды зордуктаган деп айыптап 5 жыл 2 айга түрмөгө кескен болчу. Чориевдин коомдук жактоочусу Шухрат Рустамов Азаттыктын өзбек кызматына айтканына караганда, 20 августта облустук сот доо арызды карагандан кийин чыгарган өкүмдү айыпталуучунун туугандарына да берген эмес, алардын эч кимисин соттун жыйынына киргизишкен да жок.
Эч ким киргизишкен жок. Бүткөн ман
Эч кимди киргизишкен жок, дейт ал. Мен топулоң салып, ал жакка кирүүгө аракет кылдым, бирок мүмкүн эмес деп коюшту да, ошол эшигинин оозунда милиция кызматкерлери мени күзөтүп турушту. Каршы сотунун өкүмүн күчүндө калтырды деп уктук, бирок бизге расмий чечимди көрсөтүшкөн жок. Кайсыл судья, кайсы прокурор катышканын да билбейбиз. Эки сот тең жабык жашыруун өттү. Бизде бир гана аны кармаса болот деген соттун чечиминен башка эч документ жок.
Чарасын коллаж хакы деген ажырым. Башка эч канага кызмат жок колумузда.
Деди Рустамов. Укук коргоочунун маалыматына караганда, апелляциялык арызды кароо жарым сааттан ашкан жок. Айыпталуучуну Рустамовдон башка эч бир адвокат да, анын өзүнүн жакын туугандары да көрө алышкан жок.
Жок, эч ким учурача алганы жок. Мана бүгүн такраат маны ушул суд
болот. Жок, аны менен эч ким көрүшө албады. Бүгүн сот иште карап бүткөндөн кийинки тыныгууга кеткенде гана Хасан мырзаны далиске чыгарышты. Ошондо мен аны камалгандан бери биринчи жолу көрдүм. Биз кыска гана сүйлөшүп акыбалды сурашкычак эле, бизди сүйлөштүрбөй коюшту.
Келгенден кийин уже бизге ортамызга түшүп, уже гаплашууга уруксат беришмеди кийин.
Дей Чорифтин коомдук жактоочусу Шухрат Рустамов. Хасан Чорифте 19 жаштагы кызга сексуалдык ыдык көрсөттү, аны зордуктады деп быйыл 17 июнда кармашкан. Бирок жүрөгү эки ирет инфаркт болгон аксакалдын туугандары мындай болушу такыр мүмкүн эмес деп, ага каршы ачылган ишти уулунун саясий ишмердүүлүгү үчүн өч алуу катары сыпаттап атышат. Хасан Чорифтин уулу Баходир Чориев дээрлик 10 жылдан бери АКШда жашайт жана биримдик аттуу оппозициялык кыймылдын лидери катары белгилүү. Ал атасына каршы башталган чабуулду өзү жакында Өзбекстанда келерки президенттик шайлоого талапкердигин кое турганын билдиргени менен байланыштырып атат. Июндун этегинде саясий качкын Баходир Чориев Өзбекстандын Вашингтондогу элчилигинин маңдайында нааразылык акциясында өткөргөн. Аларда 19 жаштагы Матлюба Абдурахманованы зордуктаган деген айып менен каршы шаарынын дагы бир тургуну кармалганы анык болуп атат. Ошон үчүнбү айтор бир айда эки башка тергөөдө жабырлануучу катары ысымы аталып аткан Абдурахманованын иши күмөн саната баштаганы айтылууда. Берүүбүздө эми Казакстандагы окуя менен уланталы. Ушул аптада өлкөнүн түндүк батышындагы Ак Төбө шаарында Свобода Слова гезитинин кабарчысы Игорь Ларраны белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Журналисттердин укугун коргоочу Адил Сөз уюму кабарчыны шейшембинин кечинде белгисиз 4 адам темир союл менен сабаганын кабарлады. Башынан алган оор соккудан улам Ларра эсин жоготуп койгон. Ал жакында Ак Төбө облусунун губернаторун сындаган макалаларды жазганын билдирип атат. Бейшембиде эл аралык Human Rights Watch уюму казак бийликтерине кайрылып, журналистке кол салгандарды тез арада табууга чакырды. Анын эртеси эле полиция журналистти сабагандардын бири кармалды деп кабарлады. Менин кесиптешим Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысы Эржан Карабектин айтымында, адатта ур токмокко алынган же кысымга туш болгон журналисттердин иши көбүнчө ачылбай эле калат.
Игорь Ларраның айтуунча, онун 4 азамат жабылып кетип, түнкү саат 11:00 ул досунун үйүнөн чыккан, сосун такси чакырткан болотун, сол таксиге барышкан кезде 4 азамат жабылып кетип, онун мобил телефонун тартып алган жана 30 000 теңге акчасын тартып алган. Бул энди шама менен $200 акча. Жана алар энди булай жазганыңды кой, тый, тыныч жүр деп аны коркуткан, дейт Игорь Ларраның өзү. Сол осы бүгүн Казакстан полициясы сутаган азаматтын колунда сол Игорь Ларраның телефону болупту мыс. Жана тагы экинчи кызык жагдай, бул азамат Игорь Ларра мас болду. Сондуктан биз оган бул Игорь Ларра экенин билген жокпуз, жай гана бир мас азаматты көрдүк, сондуктан шабуул жасадык деп айтып отур. Бул усталган азаматтын осы Игорь Ларра мас болду деген бир осындай сөзү бул Казакстан полициясынын кеше айткан Игорь Ларраны сынап, бул өзү мас болду деп айткан расмий мәлімдеме сәйкес болуптур. Яғни тәуелсіз журналистті дискредитация жасау әрекеті ме деп өз көз қарасы.
Бұған шейін биліктер алмас болған деп айтып шыққан тұрғай.
Өзі Ақтөбе батыс Қазақстандағы мұнайлы өлкө, мұнай көп, мұнайдан шығып жатқан ақша көп, бірақ халыққа жетіп жатқаны көк тиын. Және соған осы әділетсіздікке қарсы шыққан азаматтар бар. Солардың өзінің бір принципиалды позициясы бар. Осы дәл осы Ақтөбеде бірнеше осындай журналист, тәуелсіз журналист жергілікті билікпен өмір бақи күресіп, өмір бақи соны сынап, таяқ жеп, тіпті сол бір өте қауіп түсініксіз жұмақ жағдайда қаза болған азаматтар да болды. Дулат Түлегенов, Андрей Климонов деген журналистер. Осы Ақтөбе қаласының өзінің бір сондай бір ерекшелігі бар.
Ержан, мына былтырдан бері білеміз, Қазақстанда бір топ ондаған оппозициялық басылмалар, интернет сайттар жабылды, телеканал жабылды, ошол эле Мухтар Аблязовго тиешелүү деген маалымат каражаттары да. Ошондон кийинки мол азыркы окуя бул кичине балким күрөшүнө өзгөргөнүн көрсөтүп атышы мүмкүнбү?
Жалпы бул тәуелсиз журналисттерди оруп кетүү, аларды өрктүү, коркутуу, типти жумбак жагдайда алардын каза болгону бул Казакстан үчүн жаңылык эмес. Бул осы Қазақстанның қазіргі тәуелсіз Қазақстан дейміз ғой, көз құран Қазақстанның тарихында талай рет қайталанып, кемінде 20 жыл одан да ары бәлкім бастауы болған оқиғалар. Журналистерді ұрып соғу, қорқыту, газеттерді жабу, олардың редакцияларын тіпті өрт қою, типографияға өрт қою, типографияның мүлкіне зиян келтіру, басылған газеттерді тартып алу, редакцияның офисіне келіп өлген иттің сол мүрдесін байлап кету, оппозициялық газеттің бас редакторының үйіне сол өлген иттің басын әкеп есігінің алдына тастау, ол бұрыннан келе жатқан оқиғалар. Бұның бір та ерекшелігі бар. Қандай да бір осындай шабуылдар болмасын, қандай да бір осындай ұятты оқиғалар болмасын, полиция әдетте бұл оқиғалардың саяси астары жоқ дегенге әкеп тірейді.
Қазақстан өзі бір қанша жыл мұрда Европадағы қауіпсіздік және қызметташтық ұйымын жетектеген өлкө. Анын артынан мисалы болуп аткан окуяларды өзгөчө маалымат каражаттарынын мейкиндигиндеги былтырдан берки окуяларды, азыр мына адвокаттар менен байланышкан окуяларды улам эле угуп атабыз. Human Rights Watch деле, Amnesty International, дагы башка эл аралык уюмдар аларды чыгарууга, бейтарап кароого үндөп атышат бийликтерди. Ушулардын чакыруулары кайсыл бир деңгээлде таасири барбы реалдуу?
Осы қуғынға түскен азаматтарының айтуынша, мен өзім журналист ретінде талаймен сөйлестім және олардың қоғам алдына шығып айтуынша, арасында да халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарының көмегі өте зор. Олардың айтуынша, егер де дейді осы қудалауға түскен азаматтарының айтуынша, егер де бізге біреу араша түспесе дейді, егер де журналистер бізді жазбаса, онда біздің жағдайымыз мүлдем қиын болады дейді. Ол түрмеде, яғни олар соққыға жығылуы ол өз алдына. Оларды біртіндеп сол өзінің позициясын қайтуға мәжбүрлейді. Осы сен енді мына сынды айтпаймын, Назарбаев үкіметіне қарсы шықпаймын дегенін мойындап видео камераға өзіңнің мәлімдемеңді жаса деп солай мәжбүрлейді екен. Егер де оған көнбесең, өз позицияңнан қайтпасаң, онда сені өлтіріп тастауы да мүмкін түрмеде. Тек қана осы халықаралық ұйымдардың араласуымен, солардың шырылдауымен ғана, солардың ара тұра соларды қолдап бір акция өткізуімен, не болмаса соларға арнап бір мақала жазып, не болмаса кітап жазып, не болмаса бір кеш өткізіп, сөйтіп ара тұра айтқан осындай қоғамдық акциялардың арқасында ғана біз аман қалып жүрміз дейді.
Азаттықтың қазақ қызметінің хабарчысы Ержан Қарабек Ақтөбеде сал алған журналистің іші Анналинасында оқиғалар туралы айтып берді. Бұрбұр Азия чөлкөмүндө апта 240 урунтуу оқиғалар туралуу сиздер Азаттык чекит кейжи сайтынан да кененирээк маалымат ала аласыздар. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Жакшы калыңыздар.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Ушунун ишемин кечиндеги жарым сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.